Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Bugun mikrofon oldida men G'olibbek, aziz radio tinglovchi birodarlar. Hamma narsaga oldindan tayyorlanganimizdek, farzandlarimizni ham kelajak hayotga oldindan tayyorlashimiz kerak. Faraz qiling, o'g'lingiz voyaga yetib, armiya xizmatiga chaqirildi. Armiyaga borgan zahotiyoq qo'liga qurol berib, minalashtirilgan maydondan hujumga o'tishi kerak. Askar esa oldindan hech narsaga o'qitilmagan. Shunday tayyorgarliksiz urushga borgan soldatning hayoti albatta xavf ostida bo'ladi. Chunki u hali hech narsani tushunmaydi. Biz yashab turgan hayotni xuddi minalashtirilgan maydonga o'xshatishimiz mumkin. Chunki shayton har kuni insonlarga turli xil hujumlar uyushtirib, ko'pchilikka qopqon qo'yadi. Ayniqsa, yuqorida aytib o'tgan do'stlarimiz kabilarga. Bunday xavf-xatardan esa iloji boricha uzoqroq bo'lganimiz ma'qul. Uzoqroq yurish kimgadir nasib qilsa, yana kimgadir katta muammolar tug'dirishi turgan gap. Bunday paytlarda har birimizga Matto kitobining 10-bobi 16 oyatida yozilganidek ziyraklik kerak bo'ladi. Ushbu oyatda jumladan shunday deb yozilgan: "Mana men sizlarni bo'rilarning orasiga qo'ylar kabi yuboryapman. Siz ilonday ziyrak, kaptarday sodda bo'linglar." Albatta, hayotimizda bundan boshqa ham qopqonlar uchrab turadi. Dono Sulaymonning Hikmatlar kitobida esa aynan shunaqa qopqonlardan qanday ehtiyot bo'lishimiz kerakligi to'g'risida ko'p bora gapiriladi. Bunday ajoyib maslahatlarni bolalarimizga yoshligidan o'rgatib borsak, aslo zarar qilmaydi. Kerak bo'lsa, gunoh tufayli qanday oqibatlar kelib chiqqani to'g'risida yaqqol misollar ham keltirishimiz mumkin. Chunki ko'pincha gapirilgan gaplar bolalar uchun oddiy gapligicha qolib ketishi mumkin. Masalan, spirtli ichimliklar ichish gunoh ekanligi to'g'risida bolaga tushuntirmoqchi bo'lsangiz, ko'chadan istagan paytingizda mast bo'lib yerga qulab yotgan kishini topishingiz mumkin. Bu albatta kimnidir haqorat qilish emas. Aksincha, unga achinganimizdan va shunday insonlar kelajakda umuman bo'lmasligini xohlayotganimizdan ko'rsatishimiz mumkin. Albatta, har bir gunoh ish haqida oldindan bilgan kishigina minalashtirilgan maydonda va shayton tarafidan qo'yilgan qopqonga ilinmasdan hayotida ildam qadam tashlab oldinga intilishi mumkin. Shuning uchun ham farzandlarimizga Xudoning kalomini yoshligidan mukammal o'rgatib borishimiz va ularga Xudovandga nisbatan sevgi uyg'otish har birimizning vazifamizdir. Har bir muhim bo'lgan vazifani o'z vaqtida bajarish, shu jumladan bolalar tarbiyasiga bo'lgan e'tibor ham kelajakda yaxshi hosil berishiga ishonamiz. Xudovand har birimizni marhamatiga to'ldirsin. Omon bo'ling.